VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi pendengar VOA, apa kabarnya nih? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 di Washington DC. Saya Vina Mutadi dan ada juga produser Madeyoni di sini. Puluhan juta warga Amerika Serikat telah memberikan suara mereka dalam pemilu paruh waktu. Dan ada yang datang ke TPS di sekolah, ada yang datang ke TPS di masjid, ada yang pulangnya dapat stiker I voted, ada juga yang pulangnya dapat sate. Menarik ya. Kita juga punya banyak cerita dan berita soal midterm election Amerika untuk hari ini, Rabu 9 November 2022. Dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Keseimbangan kekuatan di Kongres dipertaruhkan dalam pemilu paruh waktu Amerika.
We gotta get it right because if we don't get it right, we won't recognize this country tomorrow.
Pemerintah Indonesia giatkan upaya edukasi kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19.
Jadi memang masih dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus gitu, mengingatkan lagi ke masyarakat akan pentingnya vaksinasi.
Jangan
COVID-19
lupa, ini. Pendengar, bahwa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Pemilihan berlangsung cukup lancar ketika jutaan warga Amerika mendatangi tempat-tempat pemungutan suara pada hari terakhir guna memberikan suara mereka dalam pemilu paruh waktu. Meski ada kekhawatiran soal kekerasan dan gangguan lain, para pejabat dari berbagai instansi Amerika serta para pejabat pemilu negara bagian dan lokal telah bersiap-siap mengantisipasi segala macam masalah, dari serangan siber atau pertikaian hingga misinformasi yang mengirim pemilih ke TPS yang keliru. Namun terlepas dari gangguan teknis yang umum, proses voting dalam beberapa jam pertama berlangsung tanpa insiden. Seorang pejabat senior Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur mengatakan mereka tidak melihat adanya ancaman spesifik atau kredibel yang bisa mengganggu infrastruktur pemilu, yang katanya hal itu disampaikan kepada para wartawan pada Selasa. Terlepas dari penilaian awal yang positif itu, para pemilih Amerika mengaku mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Menurut jajak pendapat Economist YouGov baru-baru ini, sekitar separuh warga Amerika mengatakan kekerasan di TPS mungkin atau sangat mungkin terjadi. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield bertemu dengan Presiden Ukraina di Kiev pada Selasa dan menyampaikan dukungan kuat Amerika untuk negara yang sedang mengalami pemadaman listrik bergilir, kelangkaan air, dan serangan dari Rusia itu.
And there I was proud to announce an additional $25 million from USAID to support vulnerable people in Ukraine during the harsh winter ahead. These new funds.
Duta Besar Thomas Greenfield dan Presiden Volodymyr Zelensky membahas tentang Rusia yang dinilai bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan di Ukraina sejak invasi 8 bulan lalu. Mereka juga membahas dampak perang pada ketahanan pangan global. Inisiatif Gandum Laut Hitam akan habis masa berlakunya pada 19 November. Program yang digagas PBB dan Turki itu membantu Ukraina mengekspor gandum dan membantu Rusia menghapus hambatan ekspor pangan dan pupuk. Inisiatif itu dianggap penting untuk membantu menurunkan harga gandum internasional dan komoditi lain. Kita beralih ke informasi lainnya setelah pesan berikut. Pendengar, kita kembali lanjutkan VOA Headline News. Utusan iklim Tiongkok mengatakan dalam sebuah KTT PBB pada Selasa bahwa negaranya tidak akan mundur dari perang melawan pemanasan global. Hal itu disampaikan sehari setelah Beijing dan Washington didesak untuk meningkatkan upaya mereka. Xi Zhenhua mengatakan dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 pemimpin dunia di KTT iklim COP27 di Mesir.
Mengatasi perubahan iklim dengan cepat.
Ia mengatakan Tiongkok telah secara aktif merespons perubahan iklim dengan aksi berkelanjutan dan pragmatik. Ia menambahkan tekad Tiongkok untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola iklim global tidak akan mundur apalagi berubah, ujarnya. Tapi berbagai upaya untuk mencapai kemajuan dalam mengatasi pemanasan global terhambat pada Agustus ketika Tiongkok menangguhkan kerjasama iklim dengan Amerika setelah kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan. Kedua negara penyumbang polusi terbesar di dunia itu tahun lalu berjanji untuk bekerja sama untuk mempercepat aksi iklim pada dekade ini. Menteri Dalam Negeri Pakistan pada Selasa mengatakan bukti menunjukkan seorang jurnalis terkemuka Pakistan menjadi korban pembunuhan berencana di Kenya, bukan korban salah tembak. Rana Sanaullah mengatakan kepada para wartawan Selasa, kematian Arshad Sharif bukan kasus salah identitas dan berdasarkan bukti sejauh ini itu adalah pembunuhan terarah. Ia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasinya dan telah meminta data kepada pemerintah Kenya. Juru bicara polisi Kenya Bruno Shioso menolak menanggapi komentar menteri itu terkait kematian jurnalis TV Arshad Sharif yang ditembak mati pada 23 Oktober di luar ibu kota Nairobi. Sebuah laporan polisi sehari setelah penembakan itu mengatakan polisi yang sedang memburu beberapa pencuri mobil melepaskan tembakan terhadap mobil yang ditumpangi Sharif ketika kendaraan itu menerobos barikade. Nicole menguat menjadi badai tropis pada Selasa ketika bergerak menuju kawasan Bahama dan pantai Florida, kata peramal cuaca. Serangkaian peringatan masih diberlakukan. Banyak wilayah masih belum pulih sepenuhnya dari kerusakan akibat badai Ian yang mengenai pantai Florida sebagai badai kategori 4 pada akhir September. Pendengar, demikian VOA Headline News. VOA This Morning. Keseimbangan kekuatan di Kongres Amerika dipertaruhkan pada Selasa ketika para pemilih mendatangi TPS untuk memutuskan apakah Partai Demokrat akan terus mendominasi Senat dan DPR atau mengalihkan kekuasaan ke Partai Republik. VOA melaporkan dari Georgia, salah satu negara bagian yang menentukan. Selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Dari Pennsylvania hingga Ohio, Nevada hingga New Hampshire, para kandidat melakukan upaya terakhir dalam kampanye yang akan menentukan arah Amerika Serikat untuk 2 tahun ke depan. Dan di negara bagian Georgia, hari kampanye terakhir dimulai dengan doa
This election season, Lord, I pray.
Dan peringatan dari kandidat Senat Partai Republik, Herschel Walker.
We gotta get it right because if we don't get it right, we won't recognize this country tomorrow.
Para pendukung Walker merasa frustrasi dengan Presiden Joe Biden seperti disampaikan oleh seorang pemilih bernama Emmett Shedd. Setelah semua yang telah dilakukan Partai Demokrat, saya tidak bisa duduk diam dan membiarkan negara mundur ke belakang begitu saja. Krisis perbatasan di luar kendali dan tampaknya Joe Biden tidak akan berbuat apa-apa. Demikian ujar Emmett Shedd. Dalam jajak pendapat Pew Research Center baru-baru ini, lebih dari 3/4 pemilih Amerika yang disurvei mengatakan ekonomi menjadi perhatian utama mereka dalam pemilihan ini. Amanda Douglas adalah salah seorang yang berpendapat demikian.
The housing market, the price of gas.
Pasar perumahan, harga bensin, Anda tahu di toko bahan makanan, harga makanan sangat-sangat mahal. Dan ada barang-barang yang bahkan tidak dapat Anda temukan lagi.
Lawan Walker, Senator Raphael Warnock memenangkan pemilihan putaran kedua pada Januari 2021 yang memberi Partai Demokrat kendali atas Senat Amerika dan kemampuan untuk memberlakukan agenda Biden. Axel Hawkins adalah seorang pemilih yang mendukung senator petahana itu.
Ekonomi adalah masalah nomor satu bagi saya, dan saya pikir Partai Demokrat dan Senator Warnock khususnya sangat fokus pada masalah sehari-hari orang Amerika. Partai Republik suka berbicara tentang pasar saham dan segalanya.
Setelah keputusan Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni yang mengakhiri hak untuk aborsi yang dijamin oleh pemerintah federal, masalah sosial juga telah memotivasi pemilih perempuan dan pemilih independen untuk memilih Demokrat. Motivasi seperti itu disampaikan oleh seorang pemilih bernama Teresa Allman.
Keputusan MA itu sangat memprihatinkan bagi saya. Saya pikir setiap orang harus memiliki akses ke perawatan kesehatan, apapun pandangan pribadi mereka tentang aborsi.
Pemilih di negara bagian Georgia adalah kunci dalam menentukan kendali Senat Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masjid dan pusat kebudayaan Islam menjadi salah satu tempat pemungutan suara dalam pemilu paruh waktu Amerika pada Selasa. Warga Amerika memberikan suara mereka guna memilih anggota DPR dan Senat serta beberapa isu strategis yang menjadi keprihatinan bersama. Eva Masri Eva melaporkan dari Maryland.
Hi, this is Patricia. I am so excited today, November 8th, the opportunity to vote for the midterms. Excited. It was such an easy process, and more people should go out and vote.
Yeah, great.
How does it feel?
Yeah. Well, I just moved to Maryland from D.C., so this election is important to me because this, you know, D.C. isn't a state, so for 10 years, didn't have an opportunity to vote for representation in Congress.
Pendengar, itulah Patricia yang begitu gembira dapat memberikan suaranya pada hari Selasa 8 November ini dan mengajak lebih banyak warga datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi mereka sebelum ditutup. Sementara Peter yang baru pindah dari Washington DC ke Maryland sangat senang bisa memberikan suara secara langsung karena menurutnya selama tinggal di DC ia tidak pernah bisa memberikan suara untuk memilih anggota Kongres karena DC bukan negara bagian. Kedua warga Maryland ini bersama dengan jutaan warga Amerika lainnya hari ini berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih anggota DPR dan Senat Amerika. Juga menunjukkan suara tentang beberapa isu strategis yang menjadi keprihatinan bersama. Saya pertama-tama datang ke sebuah TPS di Centerville, Virginia yang sudah buka sejak jam 6 pagi. Warga sudah mulai memadati TPS yang terletak di dalam sebuah sekolah dasar ini meskipun suhu hanya mencapai 4,5 derajat Celsius. Kemudian saya datang ke TPS lain di negara bagian Maryland yang kali ini justru didirikan di dalam sebuah masjid dan pusat kebudayaan Islam milik Indonesia. Hakim Ketua Komisi Pemilihan Umum di TPS itu, Sarah Henning, mengatakan sepengetahuannya baru pertama kali ini masjid dan pusat kebudayaan Islam menjadi TPS dalam pemilu paruh waktu di Maryland.
I think this might be the first time we've done a mosque because we had to all fill out paperwork that was more appropriate to a synagogue.
Saya kira baru pertama kali kami mendirikan TPS di sebuah masjid karena dari dokumen-dokumen yang sebelumnya biasanya TPS didirikan di sinagog atau gereja. Untuk wilayah ini biasanya kami menggunakan sekolah dasar, tapi saat ini sedang direnovasi. Lalu imam mengajukan diri dan kami setuju, jadi kami bangun TPS di masjid ini, ujar Sarah. Salah seorang pemilih lainnya, Thomas, yang enggan memberikan nama belakangnya, berharap agar pemilu paruh waktu dapat kembali menyatukan warga Amerika yang kini dihadapkan pada situasi yang sangat memecah belah. Ditanya mengapa menurutnya penting untuk memilih anggota Kongres, ia menjawab,
"Sure, I think it's important that people vote. If you don't, you're giving up the right to have a say in anything."
Sangat penting, karena jika kita tidak memberikan suara, maka kita kehilangan hak untuk menyuarakan aspirasi kita. Hasil pemilu ini akan menentukan siapa yang kita pilih, kemana uang pajak kita digunakan, dan kebijakan serta program apa yang akan diwujudkan. Jika kita tidak memberikan suara dan tidak setuju dengan kebijakan yang diambil, kita tidak berhak protes, ujar Thomas. Tempat-tempat pemungutan suara di seluruh Amerika akan dibuka hingga pukul 7 dan 8 malam ini. Proses penghitungan suara akan segera dilakukan, namun hasilnya akan sangat tergantung dengan negara bagian masing-masing. Saya Fama Sreva melaporkan dari TPS di Imam Center, negara bagian Maryland.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Pemerintah mendorong terus dilakukannya upaya edukasi kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 di tengah meningkatnya kasus infeksi di tanah air. Dipastikan stok vaksin mencukupi untuk kebutuhan percepatan vaksinasi di daerah. Yohana Selita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
TikTok menarik lebih dari 1 miliar pengguna dengan video yang dilengkapi musik. Sekarang perusahaan rekaman terbesar di dunia ingin agar aplikasi media sosial itu membayar lebih banyak untuk lagu-lagu yang mereka produksi. Kelompok Universal Music, Sony Music Entertainment, dan Warner Music Group meminta TikTok untuk berbagi pendapatan iklan dan meningkatkan hak paten yang dibayarkan kepada mereka untuk hak menurut orang yang mengetahui kesepakatan itu. Perusahaan berunding sepanjang tahun dan berusaha mencapai kesepakatan sebelum kontrak mereka berakhir dalam beberapa bulan mendatang, kata orang-orang yang meminta untuk tidak disebut namanya. Beralih ke bisnis perlengkapan olahraga. Perusahaan Adidas hari Selasa menunjuk Bjorn Gulden, kepala penjualan eceran saingannya, Puma, sebagai CEO barunya ketika raksasa pakaian olahraga Jerman itu berusaha untuk bangkit dari penjualannya yang lesu. Mantan pemain sepak bola dan bola tangan profesional Norwegia itu akan mengambil jabatan itu mulai Januari tahun depan, menggantikan CEO sekarang ini, Kasper Rørsted. Ia menghadapi tantangan besar di Adidas yang penjualannya terdampak oleh pembatasan COVID di pasar utama Tiongkok. Adidas baru-baru ini juga mengakhiri kemitraan yang menguntungkan dengan penyanyi rap Kanye West atas berita anti-Yahudinya. Sebagai CEO Puma, ia memperkuat merek dan memimpin perusahaan untuk memperoleh hasil. Gulden akan memimpin Adidas ke era kekuatan baru, kata Thomas Reap, ketua Dewan Pengawas Adidas. Ia memiliki pengalaman hampir 30 tahun di industri barang olahraga dan sepatu, tambah Reap. Kelompok itu mengatakan pihaknya mencatat laba bersih tahun ini 1,3 miliar dolar dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya antara 1,8 sampai 1,9 miliar euro. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Ya pendengar, itu tadi yang baru saja Anda dengarkan adalah berita ekonomi yang terkini dari Amerika Serikat dan juga mancanegara. Dan saat ini kita akan beralih ke laporan internasional. Dana anak-anak PBB atau UNICEF memperingatkan jutaan anak yang terperangkap dalam bencana akibat iklim berisiko menderita kelaparan, penyakit, eksploitasi, dan kematian. Laporan VOA dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Analisis UNICEF yang dirilis hari Selasa mendapati 27,7 juta anak di 27 negara terkena dampak banjir sepanjang tahun ini. Di antaranya di Chad, Gambia, dan Timur Laut Bangladesh yang mencatat banjir terburuk dalam satu generasi. Badan itu melaporkan banjir yang memecahkan rekor di Pakistan menewaskan hampir 1.700 orang, 615 diantaranya anak-anak. Direktur Komunikasi dan Advokasi Dunia UNICEF, Paloma Escudero, mengatakan ia melihat sendiri dahsyatnya bencana dalam kunjungannya ke Pakistan pekan lalu. Ia mengatakan kebutuhannya sangat besar dan menambahkan 10 juta anak perempuan dan laki-laki membutuhkan dukungan penyelamatan nyawa segera.
The floods have contaminated drinking water, which is spoiling.
Banjir mencemari air minum yang menimbulkan penyakit mematikan yang ditularkan melalui air. Penyakit itu seperti diare yang parah yang diperburuk oleh kekurangan gizi yang sudah akut. Perkiraan menunjukkan hampir 1,6 juta anak di daerah banjir dapat menderita kekurangan gizi yang parah.
Ia mencatat air yang tergenang adalah tempat berkembang biak yang baik bagi nyamuk, jadi meningkatkan risiko malaria dan demam berdarah. Ia memperingatkan banyak anak dan remaja yang rentan akan meninggal dalam beberapa hari atau pekan mendatang jika tanpa tindakan segera. Escudero berbicara di tautan video dari Sharm el-Sheikh, tempat berlangsungnya konferensi perubahan iklim COP27. Meskipun anak-anak tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini, namun mereka yang paling menderita.
In Africa, just like in Pakistan, children are paying the price for a climate disaster.
Di Afrika seperti di Pakistan, anak-anak menderita dampak akibat bencana iklim yang bukan akibat perbuatan mereka. Dari kekeringan ekstrim dan risiko kelaparan di Somalia hingga hujan yang tidak menentu di Sahel, UNICEF ditantang untuk menanggapi keadaan darurat.
UNICEF melaporkan hampir setengah dari lebih 20 juta orang yang menghadapi kelaparan di Djibouti, Ethiopia, Kenya, dan Somalia karena kekeringan adalah anak-anak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, sektor industri batik di Indonesia ikut terkena imbas negatif dari pandemi COVID-19. Lebih memprihatinkan lagi, imbas itu telah mengganggu keberlangsungan mata pencaharian para perajin batik dan bahkan mendorong sebagian mereka untuk beralih profesi. Selengkapnya ikuti laporan Leonard Triyono.
Dampak negatif pandemi COVID-19 dirasakan di berbagai sektor industri termasuk di dunia perbatikan, di mana sebagian perajin terpaksa meninggalkan keahlian membatik yang mereka peroleh secara turun-menurun dan berusaha mengais rezeki dalam bidang lain demi mata pencaharian mereka. Dalam upaya melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia, Yayasan Batik Indonesia, YBI, menggelar berbagai kegiatan, terutama pada seputar perayaan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober lalu. Gita Pratama adalah Ketua Umum YBI.
Tujuan dari Yayasan Batik ini menggalang kesatuan nasional untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, memasyarakatkan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa kita.
Dr. Haji Komarudin Kudia adalah seorang pengusaha batik yang bersama para perajin dan pengusaha batik lainnya pada tahun 2017 mendirikan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI. Pria asal Cirebon yang juga menjadi dosen di ITB ini menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perajin dan pengusaha batik di Indonesia, terutama gejolak harga bahan baku dan kelangkaan tenaga kerja terampil akibat pandemi.
Akibat dari pandemi ini nih Pak, 80% perajin batik telah berganti profesi. Mereka berpindah kepada industri-industri lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghidupi dirinya. Nah, kita kehilangan pekerja-pekerja yang memiliki motorik halus, dia bekerja dengan terampil, dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, itu berganti sekarang.
Gita menambahkan bahwa tantangan lainnya adalah bagaimana mempopulerkan batik di kalangan muda.
Saat ini aja untuk kita masuk ke generasi yang lebih muda saja, kita masih sulit untuk mempopulerkan ke mereka.
Pendapat senada disampaikan oleh Yakub Broto yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia perbatikan dan kini menjabat sebagai sekretaris YBI.
Tantangan yang terberat kita adalah memasarkan batik di kalangan anak-anak ini, yang khususnya yang benar-benar harus kita perkuat sehingga regenerasi baik itu bagi pengrajin maupun pemakai itu terus berlanjut.
Untuk promosi batik, Komar mengakui peran YBI yang sering memfasilitasi pameran, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, di mana dia pernah diminta untuk memberikan presentasi. Menutup pembicaraan dengan VOA, Dr. Komarudin menegaskan optimismenya bahwa walaupun berbagai tantangan mungkin menghadang, namun batik Indonesia akan tetap unggul jika pun ada pesaing dari luar negeri.
Sampai kapanpun kalau masalah batik secara proses maupun ragam hias estetikanya, insya Allah nggak akan bisa mengalahkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dataran garam putih berkilau di Bonneville Salt Flats yang terkenal di dunia menyusut dekat perbatasan negara bagian Utah dan Nevada, Amerika. Para peneliti sedang mencoba mencari penyebabnya dan mencari solusi untuk menyelamatkan dasar danau prasejarah yang sudah lama menarik wisatawan dan para pembalap kendaraan berkecepatan tinggi ini.
Dataran garam putih berkilau di Bonneville Salt Flats yang terkenal di dunia menyusut di dekat perbatasan negara bagian Utah dan Nevada, Amerika Serikat. Para peneliti sedang mencoba untuk mencari penyebabnya dan mencari solusi untuk menyelamatkan dasar danau prasejarah yang telah lama menarik wisatawan dan para pembalap kendaraan berkecepatan tinggi ini. Sekilas tampak seperti hamparan salju, tapi sebenarnya ini adalah hamparan garam putih murni dengan panjang 19 km dan lebar sekitar 8 km. Area yang dinamakan Bonneville Salt Flats ini sebenarnya adalah dasar danau dari zaman prasejarah. Di sini seringkali dijadikan sebagai arena balap untuk memecahkan rekor kendaraan tercepat di dunia. Air tetap berada di beberapa bagian, termasuk Great Salt Lake di negara bagian Utah. Tapi di tempat lain, dataran itu kering, termasuk di Bonneville Salt Flats. Di sini lanskapnya datar, dengan kristal garam berbentuk segi 6 setinggi 1 inci yang dibentuk oleh siklus banjir dan penguapan. Ketebalan dari dataran garam ini terus menipis, sekitar sepertiga dalam 60 tahun terakhir dan secara keseluruhan telah menyusut menjadi sekitar setengah dari ukuran puncaknya di tahun 1994. Lanskap yang menjadi rapuh ini pun menjadi kurang dapat diandalkan bagi para pembalap Mereka juga harus membatalkan acara Speed Week yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur ini setelah dataran garam tersebut banjir hingga tidak ada cukup ruang untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dennis Sullivan, Ketua Asosiasi The Utah Salt Flats Racing, kepada Associated Press mengatakan,
"Our salt flats at one time the racetrack was 13 miles.
Pada suatu waktu lintasan pacuan ini memiliki panjang 13 mil atau setara dengan 20,9 km. Kini jika kami dapat menemukan lintasan yang bagus sejauh 5 mil atau sekitar 8 km dan 2 mil atau sekitar 3,2 km lagi untuk area berhenti, kami sangat senang," kata Dennis Sullivan. Kerak pada dataran garam membuat ban tetap dingin pada kecepatan tinggi dan memberikan permukaan yang ideal untuk balapan. Kombinasi perubahan lingkungan dan aktivitas manusia seperti pertambangan dan balap kecepatan tinggi diduga telah menyebabkan dataran garam Bonneville menyusut. Ahli geologi Utah kini sedang meneliti kombinasi penyebab dan cara menjaga ketebalan kerak garam dan mencegah daerah itu agar tidak menyusut lebih jauh. Kepada Associated Press, Jeremiah Berno, seorang ahli geologi dari Utah Geological Survey, mengatakan, dalam hal ketebalan keseluruhan, itu berkurang sekitar sepertiga. Dan dalam hal luas keseluruhan dataran garam juga semakin kecil dari waktu ke waktu. Perubahan lanskap itu membatasi kemampuan dari setiap pengguna dataran ini, kata Jeremiah. Di bawah proyek penilaian senilai $1 juta yang dipelopori oleh Utah Geological Survey, para ilmuwan mengumpulkan data untuk memahami dampak perubahan iklim, efek dari diadakannya kegiatan balapan, pembuatan ulang garam, dan pengoperasian tambang di tanah milik pemerintah federal yang disewa dalam melestarikan Bonneville Salt Flats. Demikian laporan VOA.
Pemerintah Indonesia mendorong upaya edukasi kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 di tengah meningkatnya kasus infeksi di tanah air. Yohanes Lita melaporkan dari Poso.
Pelaksana tugas atau PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Dr. Prima Yosepin menyatakan perlunya upaya untuk terus menyosialisasikan pentingnya vaksinasi lengkap COVID-19 kepada masyarakat. Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan pada pekan hingga 3 November 2022 terjadi tren peningkatan kasus konfirmasi harian nasional di Indonesia sebesar 54,05% dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kasus aktif sebesar 48,8%, kematian 51,41% dan rawat inap di rumah sakit sebesar 27,51%. Tren kenaikan kasus ini katanya disinyalir terkait dengan ditemukannya varian XBB di Indonesia.
Jadi memang masih dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus gitu, mengingatkan lagi ke masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini dibandingkan apalagi saat ini ya, ketika mulai agak slightly naik kita punya kasus.
Kata Prima Yosepin dalam talkshow bertema pemerataan vaksinasi kunci menuju endemi Senin 7 November. Prima Yosepin menjelaskan munculnya anggapan di sebagian kalangan masyarakat bahwa pandemi sudah berakhir sehingga mereka merasa tidak perlu melengkapi vaksinasi primer COVID-19 dan dosis ketiga atau booster.
Isu di masyarakat, mereka merasa bahwa pandemi itu udah berakhir gitu ya, sehingga sudah nggak perlu lagi nih untuk melengkapi vaksinasi COVID-nya, baik itu untuk melengkapi yang primernya karena tadi yang kita harapkan kita bisa mencapai minimal 70% dari total populasi.
Ungkap Prima. Rencana kesiapan, kesiagaan, dan respon strategis tahun 2022 yang dirilis WHO menetapkan sejumlah penyelesaian strategis utama yang jika diimplementasikan dengan cepat dan konsisten pada tingkat nasional, kawasan dan global akan membantu dunia mengakhiri fase akut pandemi. Salah satunya adalah vaksinasi pada 70% populasi pada pertengahan 2022 sesuai demografi dengan berfokus pada vaksinasi lengkap kelompok paling rentan secara klinis. Merujuk covid19.go.id sampai dengan 6 November 2022, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 205.190.090 atau 87,43% dari total sasaran vaksinasi 234.666.020. Vaksinasi dosis kedua sebanyak 171.989.257 atau 73,29%. Vaksinasi dosis ketiga atau booster baru mencapai 65.379.116 atau 27,86%. Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Iris Rengganis, menghimbau warga tidak perlu khawatir dengan efek samping ringan yang ditimbulkan pasca vaksinasi, seperti pegal-pegal, nyeri di tempat suntikan, nyeri otot, dan demam.
Itu merupakan satu reaksi normal dari pembentukan antibodi atas respons daripada vaksin.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning hari ini diproduksi oleh Madioni, saya Vina Muptadi, dan juga teman-teman VOA di VOA Indonesian Service. Simak VOA This Morning di www.voaindonesia.com dan podcast.